Šī ir pirmā saimes sēde, kas sanāk pēc Solitūdas traģēdijas. Un tieši tāpēc es aicinātu pārtraukt sarunas, piecelties un veltīt klusuma brīdi bojāgājušajiem.
Saimes priekšsēdētājas Solvitas Āboltiņas ar klusuma brīdi sāktajā sēdē deputāti bez plašām debatēm pieņēma vairākus lēmumus, kas saistīti ar Solitūdas traģēdiju. Saima pārdalīja budžetu, piešķirot līdzekļus atbalsta pasākumiem traģēdijā cietušajiem un tās seku novēršanā iesaistītajiem, kopā 15 miljonu latu apmērā. Līdz ar to tika apstiprināta valdība atbalstītā kompensāciju izmaksa traģēdijā bojāgājušo tuviniekiem 10 tūkstošu latu apmērā un cietušajiem 5 tūkstošu latu apmērā. Saima grozīja arī valsts un pašvaldību institūciju amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumu, paredzot vienreizēju prēmiju izmaksu tiem, kas piedalījās traģēdijas seku novēršanā. Prēmiju apmēru noteiks valdība, līdz ar to tās būs lielākas par likumā līdz šīm atļautajām. Parlaments arī nolēma, ka ar iedzīvotāju ienākuma nodokli neapliks summas, piemēram, vēru pabalstus, ziedojumus un kompensācijas, kas saistībā ar Solitūdas traģēdiju izmaksātas cietušajiem un bojāgājušo tuviniekiem. Tomēr daudz asākas diskusijas raisījās uzreiz pēc kārtējā sēdes sasauktajā saimas ārkārtas sēdē, ko bija pieprasījuši opozīcijas deputāti. Pirmais darba kārtības jautājums bija likumprojekts par Solitūdas traģēdijā cietušo un glābšanas darbos iesaistīto sociālo aizsardzību, kurā bija plānots bojāgājušo piederīgajiem izmaksāt vienreizēju pabalstu 50 tūkstošu latu apmērā. Par ieceri aicināja balsot saskaņas centra pārstāvis Andrejs Elksniņš.
Un es vēlos atgādināt jums, ka tiešām atbilstošas, taisnīgas un lielā mērā judikatūrā atreferētas tiesu praksē kompensācijas cietušajiem būs tas līdzeklis, kādēļ cilvēki neturpinās ciest dēļ nesamērojamām un neskaidrām un ilglaicīgām tiesvedībām pret Latvijas valsti, kuri acīm redzot šo notikumu rezultātā sekos.
Tikmēr vienotības deputāte Lolita Čigāne priekšlikumu sauca par populismu.
Vienotības frakcijas vārdā es gribētu visus aicināt atturēties no politiskā populisma un mēģināt valsts līmeņa traģēdiju pārvērst par instrumentu savu politisko spalvu spodrināšanai. Cienījamie kolēģi, mēs visi zinām, ka ministru kabinets ir pieņēmis lēmumus attiecībā uz zaudējumu kompensāciju, attiecībā uz palīdzības sniegšanu, attiecībā uz ziedojumu neaplikšanu ar nodokļiem, tie ziedojumi, kas ir paredzēti Maksimas traģēdijā cietušajiem. Cienījamie kolēģi, vienotības frakcijas vārdā es lūdzu neatbalstīt šo likumprojektu, jo, diemžēl, šis likumprojekts ir pielīdzināms politiskam populismam.
Šo likumprojektu Saeima noraidīja pārbalsojot vien opozīcijai. Taču labāk opozīcija veicās ar tās rosinātajiem grozījumiem būvniecības likumā, kas paredz 2009. Gadā likvidētās valsts būvinspekcijas atjaunošanu. Turpinīja var Zariņš no saskaņas centra.
Es aicinu apzināties mūsu atbildību, ka tikai mēs varam izmainīt šo sistēmu un izveidot to tādu, lai tā nepieļautu šādas stratēģijas iespējamību turpmāk. Tāpēc aicinu jūs atbalstīt šo iniciatīvu un sāk strādāt pie būvniecības likuma grozījumiem, nekavējoties. Esošajā situācijā gaidīt, kamēr to mūsu vietā sāks darīt demisionējusi valdība, būtu nožēlojami un nepieņemami. Un tas apliecinot, ka Saeima pati nav spējīga izpeņķerēties laukā no tai uzmestā komerciālo interešu lobby tīkla.
Lai gan nosaukdama jūlijā pieņemtos būvniecības likuma grozījumus par kroplīgiem, arī pret šo ieceri kritiska bija vienotības pārstāve Ilma Čepāne.
Es uzskatu un ar pilnu pārliecību var teikt, ka šis likuma projekts ir domāts, lai novērstu uzmanību no Rīgas domes, amatpersonu noziedzīgas bezdarbības, par ko krimināla likumā ir paredzēta atbildība. Kāpēc? Tāpēc, ka šodien spēkā esošais būvniecības likums, vispārīgie būvnoteikumi, ministra kabineta noteikumi, kas nosaka pašvaldību būvinspekcijas statusu un vēl citi normatīvie akti paredz, ka pašreizējā situācijā jāatbild par visām šīm lietām un jākontrolē būvniecību pilsētā, kā teiks likumā nodrošinātu tās tiesiskumu, ir konkrētai pašvaldībai.
Tomēr šos argumentus vērā neņēma un pārnobalsoja 54 deputāti. No Saskaņas centra, Zaļo un Zemnieku savienības, Nacionālās apvienības, kā arī Inga Bite no Reformu partijas un Dāvis Stalts. Grozījumi tika nodoti komisijām, un nākamdēļ Saeima to skatīs pirmajā lasījumā. Iva Leitāns, Latvijas radio.